halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa Washington.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa galab arbaca todobada bisha Oktoobar sanadkan waa 2020. Waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Waxaan idaacadda galabta idin soo jeedinayaa Zahra Cidlo Nuur iyo anigoo ah Ibrahim Xasan Daanduray.
Dad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimada waxaa ka mid ah Kenya oo xukun ku riday rag loo haysto weerarkii Westgate ee 7 sanadood ka hor.
Maalintaas waa maalin aad xusuus nagu leh ee 20 September 2017. Waxaa haysta aniga anoo guriga jooga oo xafiiska aan weli gaarin aadin ayaa qof soo wacay oo yiri Ambassador Maxamed fadlan TV-ga daaro yiri waxbaa dhacay ka dhacay Westgate ka dhacay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay baaritaan dhinaca amniga ah ku sameynayso dhammaan shaqaalaheeda.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida, waxaa akhrinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Hay'adda maamusha cuntada iyo daawada dalka Mareykanka ee magaceeda loo soo gaabiyey FDA ayaa soo saartay habraac cusub oo la xidhiidha adeegsiga tallaalka degdega ah ee xanuunka COVID-19 iyadoo baalmartay diidma ka imanaysa maamulka Trump. Habraacan oo la baahiyey salaasadii ayaa hay'adda FDA ay kaga doonaysaa shirkadaha daawada soo saara inay la socdaan dadka ka qayb qaadanaya tijaabada marxaladda u dambeysa muddo 2 bilood ah kadib marka la siiyo tallaalka tijaabada ah ee 2-aad iyo weliba wajiga u dambeeya. Baahinta sharcigan ayaa soo baxaya maalin kadib markii dhowr ka mid ah xarumaha warbaahinta Mareykanku ay ku warrameen in aqalka cad uu ka soo horjeestay soo jeedintan, iyadoo habraacan uu muuqdo in tallaalka COVID-19 aanu diyaar noqonaynin ka hor bisha November 3-deeda oo ah maalinta doorashada madaxtinimadu ay dhacayso, taasoo wiiqaysa saadaal uu sameeyey madaxweyne Donald Trump. Kadib muddo 7 sano ah buurta Himalaya ay qodayeen in ka badan 3,000 oo mitir ayaa dalka India ay fureen, ku dhawaad 9 kilomitir oo istaraatiiji ah, taasoo ah marin dhulka hoostiisa maraya islamarkaana lagaga gudbaya buurta barafka ah xilliga qabowga, sidoo kalena soo koobaysa ama soo yaraynaysa masaafo dhan 6-40 kilomitir marka loo socdo la daaqa oo ah halka ay ku dagaalameen Shiinaha. Maraykanka taal ayaa India u horseedaya inay si degdeg ah wixii ciidamaya saanada u gaarsiiyaan la taqwa xuduudda isku haystaan iyaga iyo Shiinuhu. Goobtan ayaa ah lama degaan qabow kuna taalla waqooyiga India ayaa xiisada ka dhalisay xilli labada dal ay halkaasi fooday isu dareen. In si dhaqsaa loo dhiso tasiilaadka xuduudda ayaa sida ay sheegayaan dadka arrimaha falaqeeya ah mid ka mid a sababaha kicinaya xiisada ka dhaxaysa India iyo Shiinaha, taasi oo ah xiisadii milatari ee ugu darneyd ee muddo 10 sano ka dhex dhacda dalalkaasi ku yaala qaaradda Eeshiya. Raacdadii dalka Turkigu ugu jiray inuu xubin ka noqdo midowga Yurub ayaa midmido uu soo galay kadib markii 3-aad 1-aad fulinta ee ururkaasi ay sheegeen in aanay la dhacsanayn waxa ugu yeedheen sida ay Turkigu ugu guul daraysteen inay joogteeyaan dimuqraadiyadda islamarkaana ay la dagaalamaan musuqmaasuqa. Warbixin aan caadi ahayn oo dalkaasi ku saabsan ayaa guddida midowga Yurub ay ku xuseen awood siyaasadeed oo aad u badan oo ku jirta gacanta madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, taasoo keentay in dhaqaaluhu hooseeyo islamarkaana ay adkaato madax banaanidii garsoorku. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in mas-uuliyiinta Turkigu ay sii wadaan inay cadaadiyaan bulshada rayidka, kooxaha gargaarka ka shaqeeya iyo weliba warbaahinta. Dalka Turkiga oo isagu sannadkii 2005 bilaabay inuu raadiyo inuu xubin ka noqdo midowga Yurub ayaa dhankiisa iska fogeeyay dhaleecaynta guddidan iyaga oo ku tilmaamay mid dhinac ka raran sida ay xustay wakaaladda wararka ee AP. Ugu dambeyntiina wadaxaajooda looga gol leeyahay wareeg cusub oo kaalmada dhaqaale ee xanuunka coronavirus ayaa u muuqda mid ay joogsatay, iyada oo madaxweyne Donald Trump uu sheegay in soo jeedinta dimuqraadigu ay tahay mid aan la aqbali karin, islamarkaana saraakiisha maamulka ee wadaxaajoodka ku jirtay uu sheegay inay joojiyaan ilaa iyo kadib doorashada. Afhayeenka aqalka hoose Nancy Pelosi ayaa ka falcelisay sida ay u doorbidayso dadaal ah in coronavirus wadajir looga falceliyo halkii loogula tacaali lahaa sharci keliya. Toddobaadeedii la soo dhaafay ayaa Pelosi ay kulmayeen xogayaha lacagta Stephen Mnuchin iyo saraakiil kale oo maamulka ka tirsan, iyada oo labada dhinac ay rabeen inay helaan waxay ka midaysan yihiin oo la xidhiidha qorshaha adeegsiga kharashka.
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaca warka dunida nala socodsiinayay halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a aynu ku bilownay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in baaritaan lagu sameynayo dhammaan shaqaalaha dowladda war qoraal oo kasoo baxay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu sheegay in baaritaankani uu la xidhiidho dhinaca ammaanka wariyaha v o eda saynab abuukar maxamed ayaa warbixintan muqdisho kasoo dirtay
qoraal ka soo baxay xafiiska siyaayaha wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya sadiiq xirsi warfaa ayaa lagu sheegay in baaritaano dhinaca amniga ah ay mari doonaan dhammaan shaqaalaha hay-adaha dowladda federaalka islamarkaana lala yeelan doono wareysiyo iyadoo la diiwaangelinayo si loo hubiyo macluumaadkooda iyo xogtooda saxda ah baaritaanada ayaa waxaa qoraalka lagu xusay in ay sameyn doonto hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ee nisa oo shaqaale kasta goobtiisa shaqada ugu tagi doonto si loola yeesho wareysi amniga ku saabsan sidoo kalena looga maarmo in shaqaalaha loo diro xabsigii hore ee godka jilicow si halkaasi loogu soo baaro iyadoo la faray dhammaan wasaaradaha dowladda in ay hay-adda nisa kala shaqeeyaan sidii hubin amni iyo baaritaan loogu sameyn lahaa dhammaan shaqaalaha rayidka ee dowladda si kastoo ay ahaato tallaabadan ayaa lagu sheegay in looga gol leeyahay sidii looga hortegi lahaa wax kasta oo khatar ku ah amniga guud midda shaqaalaha iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan balse lama oga ujeeddada xilligan ku soo beegtay hase yeeshee arrintan ayaa dhanka kale ku soo aadaysa iyadoo ay soo baxayaan tuhunno iyo shaki la xiriira in shaqaalaha dowladda ay ku jiraan shaqsiyaad ka tirsan ama u shaqeeya ururka al-shabaab saynab abuukar maxamed v o a muqdisho
dowladda kenya ayaa maanta maxkamad soo taagtay saddex eedaysano oo loo haysto weerarkii kooxda al-shabaab ay ku qaaday xarunta westgate ee magaalada nairobi sannadkii 2013 oo ay sheegtay in laba ka mid a saddexdaasi nina ay ku heshay faldembiyeed la xiriira weerarka halka eedaysanaha kalena ay sheegtay in wax dembiya lagu waayey xukunkan ayaa ku soo aaday iyadoo dhacdadaasi laga joogo muddo 7 ah wariyaheena qadar maxamuud xareed ayaa warbixintan nooga soo diray nairobi
laba ka mid ahaa eedaysanayaashii loo haystay inay maleegeen amaba ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii ee maleeshiyaadka kooxda al-shabaab ay bishii sebteembar ee sanadkii 2013 ay ku qaadeen xarunta ganacsiga ee westgate ee magaalada nairobi labadaasi eedaysane ayaa lagu kala magacaabaa maxamed cabdi iyo xasan mustafa kuwaasoo ay maxkamaddu sheegtay inay ku heshay dembi ah in xubnahaasi ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii westgate maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in wax dembi ah lagu waayey liibaan cumar oo ka mid ahaa saddexdii nin ee ay dowladda kenya u soo xirtay inay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii westgate weerarkaasi ay kooxda argagixisadu ay ku qaaday moolka westgate ee magaalada nairobi ayaa waxa ay ku dileen ilaa 76 qof oo u badnaa dad rayid ahaa oo moolka ku sugnaa xilligii ay maleeshiyaadku weerarka ku qaadayeen xaruntaasi garsooraha maxkamadda milimani francis andayi ayaa sheegay in 22-ka bishan ay maxkamaddu shaacin doonto xukunka ay maxkamaddu ku ridayso labada nin ee ay sheegtay in maxkamaddu ay dembiyo la xiriira shirqoolkii weerarkii westgate ay ku heshay weerarkii ka dhacay xarunta westgate oo ahaa weerarkii ugu horreeyey ee noociisi ah ee ay kooxda al-shabaab ay ku qaado gudaha magaalada nairobi ayaa sidoo kale waxa uu ahaa weerar indhaha bulshooyinka kale ee dalkan kenya ku nool ku soo jeediyey soomaalida dalka kenya gaar ahaana caasimadda magaalada nairobi soomaalida magaalada nairobi ayaana weerarkaasi si aada ugu xasuusta sidii ay uga qayb qaateen gurmadkii iyo caawimaadii loo fidinayay dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkaasi maxamed cali americo oo xilligaasi ahaa safiirkii soomaaliya u fadhiyey dalka kenya ayaa sharaxaya waxa uu isaga iyo soomaalida dalka kenya ay ku xasuusan doonaan weerarkii ay kooxda al-shabaab ay ku qaaday moolka westgate
qadar waa mahadsan tahay maalintaas waa maalin aada xasuus nagu leh ee kulaatankii September 2019kii waxa haysta aniga anoo guriga jooga oo xafiiska aan wali gaarin aadin ayaa qof soo wacay oo yiri Ambassador Maxamed fadlan TV-ga daaro yiri waxba dhacay ka dhacay Westgate ka dhacay TV markaa daaray oo aan arkay in meeshii la weeraray oo maxabada iyo ay ka jiraan isla markiiba waxaan kaloo fiirinayay TV-da kale oo mataqaana oo Kenya waxaan arkay arrin mucjiso ahayd iguu noqotay oo ahayd in TV kasta oo aan daaro ama raadi kasta oo aan daaro wariyaasha iyo dadka mataqaana ka hadla siyaasadda iyo mataqaana expertska ay eedeynayeen Soomaali eedeynayeen ay dhahayeen Soomaali baa sameysay Soomaali baa sameysay Soomaali waa shabaab Soomaali waa mataqaana argixiso ay nagu shaabadinayeen isla markii ka safiir ahaan oo qof Soomaali ah arrintaas baa ka carooday waana ka xanaaday waxa u yeeray oo yeeray TV-da iraadyaasha Kenya oo aan mid kasto isku dayay badankooda isla maalintaas waan tagay imaadka agtaba oo aan u sheegayay in arrintan ay tahay arrin Soomaali aan lagu shaabadeyn karin dadka meesha ku jiro oo qaar ku dhaawacmay qaarna ku dhintay ee xataa Soomaali ku jiraan
safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale xilligaasi qayb weyn ka qaatay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadkii ay dhibaatoodu ka soo gaadhey weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday Westgate arintaas ayayna Soomaalida magaalada Nairobi ay ka lahaayeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen in kooxaha argagixisadu aysan cidna u aabayeelinin
waxa ku soo xigtay maalinka dibna in qaxootiga Soomaaliyeed ay ku noolaa xiriir qaxootiga dhab ay qaar koodna ayagana ay saameeyeen taa waxa ka ahayd in wanaagi ana aan sheegayay in Soomaalida badankooda ay walaal jecel yihiin dad nabad jecel yihiin waa tinimada deesnimada jecel in aan ay tusayeen waxaan kaloo aad aan ugu mahadcelinayaa oo ka xasuustaa sidoo kale ganacsada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii iyo Nairobi aan dhahay in ayagana ay raashin iyo biyo iyo mataqaana ay geeyeen meeshii wax ka socdeen oo ciidamada ay ugu gaarayeen marka wax wanaag ayaan ka arkay inkastoo markii hore ay mataqaana aan ka xumaanay waxaaba nolol shaabday
22-kii bishii September ee 2013kii oo ahayd maalinkii ay kooxda Al-Shabaab ay weerartay xarunta Westgate ayaa waxaa ka soo wareegatay 7 sano waxaana wixii ka dambeeyay xilligaasi dalka Kenya ka kala dhacay dhowr weerar oo ay Al-Shabaab ka geysatay kuwaasoo dhaliyay khasaare kala duwan waxaana weeraradaasi ka mid ahaa weerarkii jaamacadda Garissa iyo sidoo kale kii ka dhacay hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
wanaagsan dhegaystayaal xanuunka COVID-19 oo siyaabo kala duwan u saameeyey dunida oo dhan haddana wuxuu si gaara u saameeyey dadka naafada ah gaar ahaan kuwa laxaadka indhaha la wariyaha VOA da Haashim Sheikh Cumar Good ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Boorama oo uu ku eegayo sida uu COVID-19 u saameeyey ardayda wax ka barata jaamacadaha
xanuunka coronavirus ayaa wuxuu saameeyey waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ee ka dhigata jaamacadaha Soomaaliland bilihii hore ee sanadkan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashada xidhay jaamacadaha iyo dugsiyada dalka ardaydii wax ka baranaysay goobaha waxbarashada ayaa waxbarashadoodii loo bedelay habka tooska ah ee loo yaqaan online iyagoo hoygooda ku sugana wax ku baranayay xanuunka coronavirus dartiid nidaamkaasi wax dhigashay ardaydu casharada ku baranayeen waxa caqabad kala kulmay ardayda aragala maadaama ay adag tahay isticmaalka aqoonta kombiyuutarka ee IT-ga sida uu VOA u sheegay Xasan Maxamed Yuusuf Xasan Saki oo ah wiil aragala oo dhigta kulliyadda qaanuunka ee jaamacadda Camuud
waxaan ay arday aan arag lahayn oo jaamacadda Camuud dhigta gaar ahaan qaybta qaanuunka sanadkii ugu dambeeyay baan hadda aan bilaabay 2 asbuuc ka hor waxbarashada adigu kulli caqabado badan baa ayaa iga soo food saarwani horey ba aan qaar ka mid ah uga hadlay laakiin waxaaga hadda waxa cusub waxa weeyaan oo aad aragtay waalkan hadda adduunka qaribay in la yidhaahdo coronavirus ka la yidhaahdo ayaa waxaaga saameyn ku yeeshay waxbarashadii oo bahal Zoom la yidhaahdo wax lagu baranayaa baa la yidhi moqta marka suumkii mushkilad baa iga qabsatay oo waaban soo degsaday oo mobil smartphone aan isticmaalaa. Laakiin mushkiladu weyn waxay ka timiday suumkii isticmaalkiisa oo xoogaa igu yar adkaaday. Marka maalin walba waan soo galaa khadka inaan soo galaan isku dayaa, laakiin caqabad bay noqotay. Marka sidii baan kaga hadhay duruustii, marka waxaan hadda sameeyaa koorasadii baan hadda rabaa inaan dib gudo oo lixdii kooras itixaankeedu markii loo fadhiisanayay, maadaama aanan suumkii dee aanan ku soo qaadanin way igu adkaatay inaan galo. Marka dib baa laygu dhigay. Marka ardaydii re-examka ahayd baan hadda rabaa inaan la galo oo maad aragtay aan kala qayb qaado. Marka kolley iyadoo coronavirus waxbarashada si guud u taabtay, haddana dadka baahiyaha gaarka ah waxaan filayaa si gaar ayuu u sii taabtay. Waayo arday kale oo hadday duruus qur-aan ay noqoto ama waxbarashooyin kale macaahid ay noqoto ayaan waddanka joogta ayaan la hadlay. Marka caqabadahaas ayaa iska jira kolley. Kolley si guud ummadoo dhan wuu saameeyey, haddana si gaara annaga ayuu noo saameeyey.
Waxyaabaha ay ardayda aragala kaga gudbi karaan caqabadahaasi ayuu u arkaa Xasan Maxamed Yuusuf Xasan Saki, caawimo la xidhiidha xagga waxbarashada farta. Dadka aragala ay wax ku bartaan ee loo yaqaana tatabka ama afka qalaad loo yaqaana brailka.
Marka waxaa quraatay waxaan leeyahay lagaga gudbi karaa waa inaan helo unmaad aragtay qalabka dadka anigo kale waxbarashada u sahla. Sida maad aragtay waxyaabaha softwer voicemail kale ayaa waxaan iyo brail tagasbookisko kale, waayo haddii waddanka ay buugtan brail tagasbookiski ka jiri lahayn, de intaan soo mudaalaceeyonba maad aragtay aan kadibna aan ardayda la geli lahaa. Marka dhibta weynee jirtaa waxay tahay brail tagasbookiski maanan jirin. Marka dowladda iyo maad aragtay dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga ciddii ima garanaysa nagu soo caawin karaysa qalabka noocaas oo kale, waddanka aad baa loogaga baahan yahay aad. Hadda anigoo kale kulliyadda qaanuunka ayaan dhigtaa ardayga kulku uu jaamacad dhigto wuxuu baahan yahay waxyaaba badan oo referensi ah inta macalinku uu sheegay kuguma filna. Marka waxaad u baahan tahay waxyaaba aad tixraacdo buug badan oo akhrida ayaad u baahan tahay. Marka jaamacadda cumuda qaybteeda libraryga ma laha brail tagas buugkiisi ma yaalan. Marka cindii si gaara iga caawinaysa anika xasanahan buugta brail tagas buugkiiska weliba qaybta qaanuunka cindii maad aragtay iga caawinaysa aad baan ugu baahanahay. Sida buugga weyn ee balaagkiis dictionary oo buug la yidhaahda ayaa jira. Buug badanoo waxaa jirta koorasyada kala duwan ee qaanuunka la xidhiidha.
Cabdixaliim Axmed Cabdilaahi waxay wax wada bartaan oo ay saaxiibihii wiilka aragala ee Xasan Saki, waxaanu inta badan ka caawin jiray casharada waqtiyadii hore ee aanu jirin xanuunkan coronavirus. Wuxuu xusay in xayiraadii uu keenay xanuunku uu caawin kari waayey saaxiibkii, balse hadda oo dib loo furay waxbarashadii uu caawin karo.
Coronavirus waxa uu noqday wax adduunyadii dhan kala xira oo dadkii wada joogay lagu qasbay inay kala fogaadaan. Ninkaan sidaa og tahay waxaan isugu nimaadnaa ama jaamacadda ama hoteelada meelaha wax lagu akhristo laibrariyada. Taana way socon weysay oo waxaa la yidhi meelihii oo waxbarashadii waa la xiray, hoteeladii xayiraad baa la geliyey, dadkii dhan way kala shakiyeen, gafuurkii baa la wada xirtay, dadkii inay kala sikadaan bay noqotay. Marka wax akhriskii wuu socon waayey, dhaqdhaqaaqii wuu adkaaday. Marka taa dhan waxay keentay in mataqaanaa ay arrinta ay adkaato. Xaaladii marka ay soo tartayna waxaan isniri bahalkan muddu sii joogi doonaa cudurkan. Saas darteed anigu waxaan u laabtay halkii aan ka imid Muqdisho aan tegey. Hadda markuu idlaaday bishii September ayaan boorama ku soo laabanay. Laakiin waxaan u caawin waayey waxay ahayd kala fogaashaha oo dadkii hayr kala fogaada la yiri, laibrariyadii iyo iskuulladii iyo meelihii wax lagu akhrisan jiray iyo hoteeladii dhanna waa la xiray. Taas ayaana keentay inaan caawin waayo. Zoomtana isagu wuxuu u isticmaali waayey Zoomta qof walba ID baa la siinayaa iyo password. Isagiina qof u gelinaysa ma laha oo xaafadiisa dad caawiyaa ma joogaan, waxba waxbarta isagaa ka jira.
xanuunka COVID-19 ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan nolosha dunida, si gaarna wuxuu u saameeyey ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida. Haashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m eda v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aanbah wadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdiwaare ayaa waxa uu ku horyimid jadwalka guddiga soo xulista xildhibaanada baarlamanka labaad ee hirshabeelle talaabada madaxweynaha ayaa timid kadib markii guddigu uu soo bandhigay sida uu noqonayo jadwalka soo xulista ee xildhibaanada sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a xuseen xasan dhaqane
guddiga ayaa soo saaray habraaca soo xulidda xildhibaanada baarlamanka labaad ee hirshabeelle ka hor intii aanu kasoo horjeesan madaxweyne waare siyaad maxamuud isaaq afhayeenka guddiga ayaa warbaahinta u akhriyey habraaca ay soo diyaariyeen
guddiga soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle isagoo gudanaya mas-uuliyadda culus ee loo igmaday isla markaana garwaaqsan baahida loo qabo in la dardargeliyo hannaanka dhismaha iyo soo xulista baarlamaanka wuxuu soo saaray jadwalka guud ee geedisocodka soo xulista baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle kow jadwalka shaqo ee guddiga kow soo dhoweynta duubabka iyo hubinta iyo dhammaystirka liiska odayaasha dhaqanka taasoo loo asteeyey 8-15 Oktoobar 2020 labo dhammaystirka howlaha qabanqaabada xulista iyo u diyaargarowga doorashada hirshabeelle waxaa loo asteeyey 16-20 Oktoobar 2020 saddex diyaarinta hubinta iyo soo gudbinta liiska xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey 21-25 Oktoobar 2020 afar xalinta khilaafaadka la xiriiro liiska xildhibaanada waxaa loo asteeyey 26-28 Oktoobar 2020 shan xafladda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey 1-30 Oktoobar 2020 lix kulanka koowaad ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey 1-Novembar 2020 toddoba doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa loo asteeyey 5-Novembar 11-Novembar 2020
madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa guddiga ku eedeeyey ilaa 4 qodob oo ay ka mid tahay in guddiga aanu qayb ka ahayn dumar in habraaca guddiga uu soo gudbiyey ay ka maqan yihiin wasaaradaha arrimaha gudaha heer federaal iyo heer maamul goboleed in guddiga jadwalka soo saaray ay u baahan yihiin tababaro dheeraad ah iyo in qiimeyn lagu sameeyo xaaladda siyaasadeed ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo tabashooyinka ay qabaan beelaha qaar gaar ahaan xagga awoodqaybsiga madaxweyne waare ayaa ugu dambeyn jadwalka guddiga ay soo saareen waxa uu ku tilmaamay mid xaaladda uga sii dari kara haddaba maxaa caqabad ah oo ka dhalan kara diidmada madaxweyne waare habraaca ay soo saareen guddiga culays intee la eg ayaanu ku keeni kartaa howlihii maamulka hirshabeelle waxaan su-aashaasi hor dhigay sheekh doon faarax oo falanqeeya arrimaha siyaasadda
dhismihii hirshabeelle ee hore xasan sheekh iyo waqtigeedii waqti badan ayay geliyeen maxaa yeelay ilaa 9-8 bilood ma aqaan ayaa maaragta layska daba jiitamayay inkastoo la rabay wax badan in la qabta la rabay laga gaabiyey intaas ayaa maaragta caqabado fara badan loo arkayay haddana iyagu waxay islahaayeen intaa oon wax qanciya oo dhan walbay u socdeen laakiin wax uun way soo qabteen oo waxay dhiseen maamulkan hadda hirshabeelle magaciisu yahay haddana dib heshiisiintii iyo wax badan oo maaragta awood qaybsi fara badan ah mayna samayn markii laga reebo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii casiimadda oo labada gobol ay kala qaateen hadda haddana maanta jadwalka uu soo saaray guddiga cusub waxaan dhihi karaa asagana waa ka daro dibi dhal qof kasta oo meeshaas waxgaraduna uu dareemi karaa 20 cisho in maanta lagu dhiso haddana Hirshabeelle ee baarlamaankii 2aad ah waxay la tahay inayna waxba kasoo bixayn, dibuheshiisiin lama samayn. Guddiga naftirkiisa ayaa maaragtay dad ay concern ka muujiyeen markii la keenayay talabaad. Haddaan usoo naafto madaxweynaha warqadda uu soo saaray asaga naftirkiisa ama waa ka soo horjeedaa ah, laba qayboodba ma dhihi karo, ma aragtidaydu anigu ma isiinayso inay wax ka jiraan, sababtoo ah guddigan asagaa magacaabay, haddana waxba uun ka sheegay. Sidaa darteed marka haddii qalad jiro mashal uu qadamanse maanta uu qaldamay, asaa soo saaray. Markuu soo saaray wuxuu sheegay hadda in guddiga ay ka maqan yihiin ururada haweenka oo haween loo baahan yahay guddiga qayb qaataan, inuu kusoo daray aheyd. Talabaad, haddii wax jiraan inuu isagu saxay aheyd mahane inuu maaragtay ayagii uu dhiirigelin ama talooyin uu hadda dhiiba mayna ahayn. Haddii qalad jiro, hata qaladka naftirkiisa guddiga gacantiisa ku kala diri karaa inuu kala diray aheyd.
Madaxweyne Waare isaga ayaa guddiga soo magacaabay 29-kii bishii Oogoost. Warar soo baxayana waxay sheegayaan in mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ay qorsheynayaan in xilka madaxweynaha ay isu soo sharaxaan. Dadka siyaasadda oo doorso ayaa waxay qabaan in kaalinta dowladda dhexe oo maqan mar walba ay xaalad foodo abuurmi karto haddii ay noqoto in Hirshabeelle ay doorasho gasho. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Isla wararka Hirshabeelle ayaynu ku guda jirnaayay. Maamulka Hirshabeelle oo kaashanaya ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa hawlgallo ka sameeyay deegaano ku yaala duleedka magaalada Balcad oo qiyaastii 30 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Meelo ka mida tuulada Basraana waxay ciidamadu dagaal kula galeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wasiirka amniga ee maamulkaasi Maxamed Cabdiraxmaan Khayre ayaa sheegay in hadafka laga leeyahay howlgalladani ay tahay xaqiijinta ah amniga wadada isku xidha Jawhar iyo Muqdisho ka hor intaan la gaarin doorashada Hirshabeelle iyo doorashada dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya oo hadda la isku diyaarinayo. Wasiir Khayre ayaa u waramay wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow.
Sida la socotaa maalmihii lasoo dhaafay, waxaan wadnay abaabul aan inta badan xoog ku saarayna sidii culayska loogu dejin lahaa wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jawhar, sidoo kale area ama deegaanada hoos yimaada guud ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waayihiidaba aan ka qaylinayna inay nimankan nabadiidka ah ay culayskooda soo saareen, taasoo yacni fududeysay weeraradii ka socday cadow lagula beegsanayay deegaanka Andiriskan aan dowlad goboleed Koonfur Galbeed, gaar ahaan gobolka Shabeelaha Hoose. Maadaama Shabeelaha Hoose culays ciidan laga soo saaray, ayay nimankii usoo jabeen Shabeelaha Dhexe. Taa marka iyadoo laga jawaabay labadii maalin ugu dambeysay, waxaa weerar lagula ekeeyey deegaanada ay cadowga ay joogeen oo deegaanka ugu weynaa Basro iyo tuulooyinka hoos yimaado. Marka ciidanka dowladda iyo ciidanka maamulka ayaa gacanta ku haya Basra iyo Eridas, labada habeen la soo dhaafeen ciidanka dowladda ayaa halkaasi ku sugan. Waana rajaynaynaa haduu Ilaahay mustaqbalka sida gacanta usoo gashanay ahaadaan deegaanadaas.
Hirshabeelle hadda isku diyaarinaysa doorasho, iyo dowladda dhexe sidoo kale doorasho isku diyaarinayso, waa Jawharna suuragal ay tahay amaba ay ka mid tahay meelaha lagu soo dooranayo mudanayaasha baarlamaanka, maxaa keenay in aad xilligan bilowdaan weerarada aad ku qaadaysaan deegaanadaasi?
Waxyaabaha keenay, dabcan xilli doorasho la galayaa, dad badan oo yacni daneynaya inay mustaqbalka kuraas qabsadaan, iyo dad raba inay codbixiyaal ah ayaa deegaanadaasi imaanaya. Maadaama heer federaal iyo heer dowlad goboleedba ay doorashooyinka ay soo galeen ay noo tahay xilli doorasho, waxaan markaa rabnaa inaan culayska amni aan ka yareyno magaalooyinka doorashooyinka ay ka dhacayaan. Nimanka cadowgana inta badan taatikadooda waxay isticmaalaan marka dadka shacabka ah ama xilliyada ay dadka shacabka isugu yimaadaan goobaha inay la beegsadaan qaraxyo iyo weeraro. Marka taasi u dhicinna, waxaan rabnaa inaan ka fududeyno deegaanada ay ka dhacayaan doorashooyinka culayska amni darro ay kasoo wajahay nimankaas cadowga ah. Marka operationkan wuxuu daba joogaa operationka hadda aan kuu sheega ee deegaanada kala diriskana ka socdo oo lagu afjaraayo guud ahaan dalka, looga afjaraayo nimanka cadowga ah.
Dhowaan waxaa la kulanteen ciidamada AMISOM taliyaashooda ugu sarsareeya idinkoo ka codsaday in ammaanka ay gacan idiga siiyaan. Howlgalka hadda aad samaynaysaan AMISOM wax lugam ku leh?
AMISOM mar walba waxay caawiyaan dowladda Soomaaliyeed guud ahaan howlgal walba ama operation walba dhacayaan inta badan way ka qayb qaataan, laakiin hadda howlgalka socdo xooggiisa waxaa gacanta ku haya ciidanka Soomaaliyeed. Guulaha la gaarna iyaga ayaa xooggeeda iska leh, laakiin waan rajaynaynaa AMISOM xilli walba loo baahdo inay ka qayb qaadato, horena ugu qayb qaadato deegaanada inta badan gacanta aan ku helana waxaa gacanta naga geystay ama xag ciidan iyo xag awoodba AMISOM ayaa naga taageerto. Wada shaqeyntana waa si guud, maalin dhaweedna kulankeen wuxuu ku saabsanaa sidii si guud loogu wada shaqeyn lahaa arrimaha amniga oo aan isla la fugurnay. Qaybna waa ka yahay operationada socdo, hal deegaana kuma ekaan doonaan, deegaana badan ay operation ka bilaabo doonaan. Guud ahaan dowladka Hirshabeelle meelo badanna waa rajaynaynaa waqtiga soo socda in aan dib usoo gacanta dowladda usoo geli doono haduu Ilaahay iraado.
Inaad sii joogtaan deegaanada aad sheegteen inaad gacanta ku dhigteen, suuragal ma tahay oo aad sii haysaan, mise awoodda ciidamadaasi inay meel qabsadaan oo ay sii hayaan ma lihidin?
Waxyaabaha xoogga la saar waxay ahayd ba meeshii la qabto in gacanta dowladda aysan dib ugu noqon nimanka cadowga ah oo ay gacanta dowladda ku jirto. Waxaan ognahay awoodda nimanka cadowga aad ayay u qantay, mana jirto cudud ciidan oo hadirtaan magaalooyin furan kara. Marka maadaama weeraradooda ku dhufo ka dhaqaaq ay yihiin ciidanka dowladdana aad yacni u hubaysay yihiin, tababar fiicanna ay haystaan, ay ka tababar fiican yihiin, ka yacni saad iyo qalab ay ka wanaagsan yihiin, waxaan aaminsanahay in la sii hayn karo. Magaalo walbo la qabtana waxaa annagana u diyaarnay ciidamadii booliska oo magaalooyinkaas ay hanan lahaa si loo gaarsiiyo asaasiyaadka iyo waxyaabihii dowladnimada loogu yaqaanay, maamulka iyo maxkamadihii iyo cadaaladii dhammaan in la gaarsiiyo, booliskana lagu wareejiyo. Marka waa rajaynaynaa meel walbo la qabto in gacanta dowladda ay ku sii jirto.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo u waramayay wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow. Galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
Hay-adda maamusha cuntada iyo daawada dalka Maraykanka ee magaceeda loo soo gaabiyey f d a ayaa soo saartay habraac cusub oo la xidhiira adeegsiga tallaalka degdega ee xanuunka covid 19 iyadoo baalmartay diidmo ka imanaysa maamulka Trump. habraacan oo la baahiyey salaasadii ayaa hay-adda f d a ay kaga doonaysaa shirkadaha daawada soo saara inay la socdaana dadka ka qayb qaadanaya tijaabada marxaladda u dambaysa muddo 2 bilood ah kadib marka la siiyo tallaalka tijaabada ah ee 2aad iyo weliba wejiga u dambeeya. baahinta sharcigan ayaa soo baxaya maalin kadib markii dhowr ka mid a xarumaha warbaahinta Maraykanku ay ku warrameen in aqalka cad uu kasoo horjeestay soo jeedintan, iyadoo habraacan uu muuqdo in tallaalka covid 19 aanu diyaar noqonaynin ka hor bisha Novembar 3-deeda oo ah maalinta doorashada madaxtinimadu ay dhacayso, taasoo wiiqaysa saadaal uu sameeyey madaxweyne Donald Trump. kadib muddo 10 sano buurta Himalaya ay qodayeen in ka badan 3,000 oo mitir ayaa dalka India ay fureen, ku dhowaad 9 kilomitir oo istaraatiiji ah, taasi oo ah marin dhulka hoostiisa maraya islamarkaana lagaga gudbaya buurta barafka ah xilliga qabowga, sidoo kalena soo koobaysa ama soo yaraynaysa masaafo dhan 46 kilomitir marka loo socdo Ladakh oo ah halka ay ku dagaalameen Shiinaha. Marinkana taal ayaa India u horseedaya inay si deg deg ah wixii ciidamaya saanada u gaarsiiyaan Ladakh oo ah xuduudda ay isku haystaan iyaga iyo Shiinuhu. goobtan ayaa ah lama degaan qabow kuna taalla waqooyiga India, ayaa xiisada ka dhalisay xilli labada dal ay halkaasi foodaysu dareen. in si dhaqsaa loo dhiso tasiilaadka xuduudda ayaa sida ay sheegayaan dadka arrimaha falaqeeya ah mid ka mid a sababaha kicinaya xiisadda ka dhexaysa India iyo Shiinaha, taasi oo ah xiisadii milatari ee ugu darneyd ee muddo 10 sano ka dhex dhacda dalalkaasi ku yaala qaaradda Eeshiya.
aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warka dunida inala socodsiinayay. halkaasi aad naga dhagaysanaysaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
haatana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo xase kaafi qoyste.
heshiiska doorasho ay dhowaan wada gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa buddig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erge tiradoodu gaarayso 100 xubnood, taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban, waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hannaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamanka 11-aad. haddaba waqtiga ay hirgadu wax soo xulayaan oo ahmidaad u kooban, ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuqmaasuq iyo wax isdabamarin? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Suldaan Cali Siciid Cawl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka, iyo Aadan Siciid Warsame Xaarato oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali.
Xasan Kaafi Qoyste iyo bahda V O A dhammaantiin waa idin salaamaya. Anagu waxaan leeyahay musuqmaasuq waa laga fogaan karaa, mana dhacayo insha Allah. Laba gole baa meeshan jira. Golena waxa weeye waa golaha shacabka, waxa la yiri erga soo dooranaysa 101 ah. Goleena waa golaha sare oo waxa dooranaya baarlamaanada dowlad goboleedyada. Waxaana liistigooda soo gudbinaya madaxweynayaasha dowlad goboleedada. Anigu isin baan ahay, oda dhaqameed baan ahay. Waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. Waxaan ku rajo weynahay, rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doono, sababtoo ah sanadku hore waa run musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuqu ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi, min siyaasiyiinta ka yimi buu ah. Runta haddaan kuu sheego, qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax banaanayn. Casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha allahu tacaala dadka ergada noqonaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal walcaqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimmada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka Soomaali matalaya. Musuqmaasuq intii hore inoo ku fulan waa la bartay, wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhiya, musuqmaasuqna aanu ka dhicin. Arintaasu waa message aan dirayo, kalsoonina waa ku qabaa inaan arintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin.
Haye aadan,
bismillaahir raxmaan raxiim. Waxaan shaki ku jirin oo marnana ay tahay inaan caqliga ka shaqaysiino, haddaan ka shaqaysiino caqliga ay tahay inaan aragno. Waxaa weeyaan musuqmaasuq ma dhammaanin, waa jira haya hal la yareeyo waa hab kale, laakiin musuqmaasuq waa jira. Weliba aniga hadda ila sii cuusto saddex gudiyo horlaa la isku daray musuqmaasuqna awalba wuxuu ku salaysnaa waxay ahayd wax oo corruption iyo ama reero qaab reera lagu soo xulayay ama qaab dhaqaale lagu soo saarahayay ama qaab siyaasadeed oo heykal dowladeed iyo culaad dowladda ay saaran tahay lagu soo xulayay. Marka meeshaas markas waxaa kaaga muuqanaysa qof xalaala oo asli ah oo intaa u dhaxayn kara inuu kasoo dhaxa karo, taas waa kow. Tan labaad, waxaa muuqata in waqtiga la soo xulayo ergooyinkan iyo dadkan uu yahay waqti aada u gaaban, aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay. Waxaan ka wadaa ergooyinka ruuxooda, waxaan ka wadaa uqaash qofku muxuu yahay, shaksiyadiis maxay tahay, dadmadiis maxay tahay, reerka muxuu ka yahay, soomaalinima muxuu ka yahay. Midda kale, dowladda iyo asagu waa maa xiriirkood? Nin ka madax banaan oo isin ah waa loo baahan yahay, arrin loo baahan yahay, inkastoo si adag adag ay u dhacayso. Waxaa kaloo jira gobol maamul goboleedkii oo leh asaguna culaabtiisa oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada, waa asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaabkas ninku wataas uu kusoo saar lahaa. Marka waxaasoo dhan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo wax garad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay aragtay.
Suldaan Cali, waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto, maxay tahay rajada kuu muuqata?
Waa mahadsan tahay saaxiibkay horta saddexda gudiyo horta ka hadlay. Waxaan u malaynayaa kumarakeegii hore oo ay soo saareen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyadaba waxa ku xusnaa ergada 101 waxa soo xulaya ururada bulshada, dowlad goboleedka ama maamulka suu qornaa iyo dhaqanka. Arintaas horta wax isqaban kara maaha. Waxaana u malaynayaa haddii aan khaldanayn qodobka inay baarlamaanku markii ansixinayeen inay bedeleen. Sideedaba Soomaalidu qabiil bay wax ku qaybsatay, qofkan xildhibaanka ahna qabiil buu ku suntan yahay, ergadana qabiil bay ka imaanaysa.
si dowladii qabiil ay erga uga soo xusho ama ururo bulsho ay qabiil erga uga soo xuraan horta ma aha wax loo jiga ma aha arintaasuna u malayn maayo waa arin markii hore tayb erinay ku timaan u malaynayaa laakiin marka dambe la saxay sidaan maqashoonahay in qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan xeerar bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin ismay leeyihiin nabadoonay leeyihiin ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin ergadu horta nidaamkaasi ku imaaneysa sideedana waxa weeye khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe khaladkii laga bartay 2016 golaha dhaqanka ama isimada soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaasi soo noqon waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erga aan lagu tuhmayn musuq maasuq nan jeclaysi iyo cod iibsasho waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddi sido oo ilaahay hortii ammaano loo dhiibta ay tahay ammaanadaasna waxaa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah qofka ugu habboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyadooda qaadi kara matali kara berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara dowladda uga ergeyn kara wakiil u noqon kara dad garanaya bay ergadu noqonayaan doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto soomaaliya anfacda
aadan saciid maxaad ku sababaynaysaa in doorashada soo socota aanay musuq maasuq ka mirnaan doonin
waxay leedahay sababo badan bay lahan kartaa tii 2016 kasoo qaadno kow waa dhaqaalaha qofka ninkan odagaa ama ergagan dhaqaalaha laga galay nin baahan xoolo haysan waxba haysan dadku soo xulayaan ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa ruuxooda rag bu wataa waana gacmo maran yihiin marka ninkii lacag haysta ayaa halkaa maarta wax ka dhaqaaji karaaya tan kale waxa waa siyaasadda siyaasiyiin baa laga leeyay waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay ninka gobolku ka soo baxayo maamul goobaadka hadduuna ku xirnayn waa curyaan toor badan male midda kale waxa weeye waxaa ka weynaaday soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta waxaa weeyaanna oo sabab aan uga dhigayaa waxaa noo muuqata masawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xil dhibaano isagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa iyo daaficiisa halkaa uga hirgalo mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow qabiilka dhexdiisa xulitaanka qabiilka dhexdiisa musuq maasuq baa ka jiraa tan koowaadba tan labaad marka u soo gudubto dadkan soo xulaaya ay usoo gudubto awoodda ugu xooga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u joogayn dhayndhaynta ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay marka sidaas awgeed ayay u muuqanaysaa waxa soo baxaya ayyiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo suldaan cali
horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay hal arrin baan ka saxayaa 2016 dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba yaa erga doonay ergadaba lama aqoon waxaan lama fiirinayn wax dadka ku cusub bay ahayd waxaa la iska qoray dad maaragtay waqti u hayay hal meel bay ahayd ninka boosaaso joogoo la yiri garo waa codka lagu bixinaya maba tegi karinba ninka afmada uu joogoo la yiri kismaaya codka lagu bixinaya waqti uma ahayn dhallinyaro iyo dad aan waxaan waqti u haya baa la qoray iyaguna waxa weeye baahi baa jirtay inay wax qaadqaateen waa laga yaabaa ma aan kirayo taas laakiin khibrad yari baa keenta laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iidaystay waxa weeye maanta waxaa soo baxaysa erga sax ah xildhibaanna saxaana soo baxaya xalka anigu marka aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabo inaan ka faa'iidaysto arrintaan uga faa'iidaysto waxaan leeyahay isimada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad ilaahayna kula xisaabtamayo ummaddii dooratan ay kula xisaabtamayso dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay ammaanada inay iyagu ergada usoo istaagaan soomaalida waxay tidhaahdaa nin jiifa lama istaajiyo haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo nimaan mas-uul ahayn baa ergada noqonaya ka kadibna waxa weeye waxba musuqmaasuqaya dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka amaanada leh ergada ha u soo istaageen sababtoo ah waxa xildhibaan karo iyagu wakiil ka yahay bari iyagu matalaya iyaga u baahan
aadan saciid hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuqmaasuqa kan nadaashaday ama oday ha loo cuskado ama siyaasi ha loo cuskado haddii doorasho dadban ay dhacayso musuq maasuq nagama dhammaanaya waa jirahaya horena waa u soo aragnay haddana waan u jeednaa qaabka u dhacaya ama xag oday ha ka yimaado ama xag siyaasi ha ka yimaado ama xag dhaqaale ha ka yimaado meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo boodka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuq maasuqa waxaawey haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonaya doorashada dadban waxaa ku soo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray labaatankii sano oo soo gudubnay fadhiyey ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka sidaan u ognahay oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay waayo lacag oo iskaga bixiyo haystaa ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ah nama dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen suldaan cali siciid cawl iyo aadan siciid warsame xaarato tan iyo kulanti dambe nabaday
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo xubinta dooda gaaban inala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaynoo haya axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal xidid iyo cid kale ka ahaataba martidu sideedaba waa socoto waa dad rugahoodii xoolahoodii iyo reerahoodii ka soo fogaaday ayna suuragal tahay dhowr aqoolood inay soo jibaaxayeen dhul abaar darteed looga kala guuray sidaynu ognahay socaal dheer ee ku gaaban miduu ahaadaba soomaalidu sahay ma qaadan jirin hadday qaadatana wuxuu ahaa sibraar caano geela oo markuu ugu bato qofka sitaa uu laba gelin midba xig ka dhamo kolkii haddaba iyaga oo gaajo la liita ay goor galaba bidhaani u muuqato ama ay sharqani dhagahooda ku soo dhacdo ayay socotadu farxaan waxay fishaan kol dhow inay luunka rogi doonaan waxay malaystaan in habeenkaas iyaga iyo diyahaalka hayaa ay kala faataxaysan doonaan oo loo loogi doono hilib iyo caano laga dambaysiiyo inay ka dhargi doonaan ayay nafta u sheegaan mar walbase ma ahee waa haddii ninka reerkaas lihi uu yahay mid hanta wax u bixiyo marka labaadna deeqsi ah oo magaca iyo manfacu uu magacu la weeyahay kolkol bayse socotadaas oo kale waxay ku soo beegmi jireen qoys afarta adduunyaba wax fiican ka haysta maxayse kuugu taalaa ninka dambaaba waa muudal had iyo jeer in wax soo galaan mooye aan xeryaha u oodan wax ka bixin waa qaduuc wax huridda ka hordega oo xataa hadday tahay aaran ciirta la daadsho aan caanaha xoolihiisa quuri karin iska daa socoto goor habeena soo dul dhoobatay inuu neef uga looge maamahaas raggii lagu yaqiin midkood oo magaciisa diiriyada igu sheegay ayaa goor fiira waxaa soo martiyey dhowr ninoo haweenayda u dhaxda ay xigaal ahaayeen sidaa darteedna xididkiis ah sow in qalqaalo loo gala ma aha sow dhaqanka wanaagsani in loo kaco fari maayo haddiiba saygii iyo afadiisii ayaa ka tashaday wuxuu martisoorku noqon doono markaas buu la soo booday kuna adkaystay in iyaduna ay ragga bariis dabka u saarto isaguna uu geela caana uga soo liso hase ahaatee taladaasi ma noqon mid ay dahabo ku raalli noqotay waxay tidhi diiriyow nimanka qaar waa ilmaadeeraday qaarkood kalena eedda ayaan ugu qumanahay sidii udubkayga loo muday maanta ka hor weligood reerkayga cagba soo dhigin. Hayna caabayno ida kuguma yaree wanka ina hebelooda nimanka aanu loogno yay magac xumo inaga geyn. Laakiinse hadalkaas afadiisa diiliya dhag uma u dhigin. Xaashadiina waxay ku dambaysay mararkaas oo kale siday weligeedba ku dambayn jirtay. Mar walba oo ay wax isku qabtaanba tiisa ayaa meel marta, teedana kama hoos qaado. Habeenkaasna waxay dahaba arrintii ka gaadhay laba midkood. Intay carooto oo duuddo in reerku sidaa ku dumo ama nimanka ay qaraabada yihiin in wanka loo qalo. Weliba sida gadaal ka caddaan doonta murankii arrintaa ka dhashay ee iyada iyo saygeeda dhex maray, martida waxbaa ka soo gaaray oo way maqlayeen. Si kastaba ha ahaatee, dahaba waxay go'aansatay inaanu reerku dumine iyadoo aan raalli ka ahayn ay talada saygeeda u hoggaansato. Dabadeedna habeenkaas waxaa martidii lagu sooray wax ay qawadeen, bariis iyo caano qaar lagu iidaamay, qaar kalena ay dhameen. Martidii iyo xididkana ahaydii waa berigii ayay reerkii ka jarmaadeen. Hase ahaatee markay guriga tageen waxay ku habboonaa ma ay yeelin. Sidii xidid uma ay dhaqmeene si ka duwan bay u dhaqmeen. Qofkii ay la kulmeenba waxay codeer ugu sheegeen martisoorkii ay diidiye ka filaayeen iyo siday ugu hungoobeen. Weliba intaas kumay ekaane, mar walba waxay doodooda markhaati uga dhigaayeen murankii isaga iyo afadiisa dhex maray, kuna saabsanaa martisoorkoodu caynka u noqonayo. Eeddaasi markay soo gaadhay, diidiye garaarta ayay kaga dhigtay. Aad buu u carooday, taasoo geyisiisay in isaguna uu yeelo wixii ku habboonaa wax ka duwan. Waxay ahayd inuu iska dulqaato oo inta xilinimada eego aanu la tirsan nimanka ay gabadhoodu u dhaxdo ee caruurtiisana abtiyaasha u ah. Siday u ilduufeen ayuu isna ula ilduufay markuu tiriyey gabayga aan dhowaanta warin doono. Wuxuu ku halqabsanayaa afadiisa oo sida muuqata cabashada ilma adeeradeed ka garowday, saygeedana ku eedaysay inuu yahay muudal qaduuca oo magac xumada deegaanka loo mariyey isagu isku soo jiiday. Sawkolka inuu isdaaficaagama gudboona. Haddii la sheelay martisoorkii quruxda badnaa ee habeenkii ay la hoydeen uu xididkii isku murweeyey, sow inuu isagu sheega ma aha. Markaas buu xusayaa bariiskii uu xixinka ugu iidaamay, caanihii uu ka durduuray, iyo shaahii uu uga dambaysiiyey. Dabadeedna wuxuu afadiisa kula talinayaa, iyada ayaa dadka ugu xigtee in raggii eedeeyey ay u sheegto inay ceeb tahay in mar walba ay hilib shilis u hanqaltaagaan, haddii aysan sidaas yeelinna ay bulshada dhexdeeda ku ceeboobi doonaan. Wuxuu yidhi, dahabooy, haddaan dalab lisay iyo deeqa iyo heesa, dirkeedii madaxna aan ku daray daawad iyo haybad, oon weliba shaah iyo xawaash aan dabka u saaray, dumarkuna bariiskii karsheen dahab la soo siiyey oo ay dul heehaabiyeen sixini waa dooge, jeeruu ilkaha darib la dhaco aw lalana diiro, ma dulmayina xididkay waxbaan deeqin weligiis. Dareen weeye hilib uun hadday nimanku doonaane waa loo digaa duul, hadday dowxun marayaane dadna adiga waa kuu xigaan daahir iyo nuure. Deelqaafka waa laga qabtaa, kaad ka diirna xiye nin dulqaad yaqaan baan ahaan diirin weligiise, dad kalaan ka baqayaa inay daf u yidhaahdaan. Ugu dambaystiina dhowrka meelis ee uu tixda ku soo gabagabeeyey ayuu diiriya ku sheeganayaa inuu yahay deris iyo ka fogba nin deeqsi ah oo faxalnimo loo wada aqoonsan yahay, afadiisuna hadday tahay qof rabbi ka yaabaysa ay sidaa ku taqaan. Wuxuu yidhi, dembi iga fog baa doonaysaan inay dul keentaane dadka durugsan iyo way og yihiin kaanu darisnaaye, daayin inaad ka yaabto iyo haddaad daacad u hadlayso dadku ima xantoo waad og tahay danisa yeelkeed. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada heestan.
dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo oo idinla socodsiinayeen tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh,